Qui manducat carnem meam et bibit sanguinem meum in me. Domini.